Onani chitunzi-tunzi cha chitatu. Anthu a Israeli auloka mtsinje. Yoswa chapter 1 verse la 1 ufika pa 9. Yoswa chapter 3 verse la 1 ufika pa 17. Pamene Mose anafa, Yoswa anakhala mtsogoleri wa Israeli. Ndipo Mulungu anati kwa Yoswa, tsopano iwe ndi anthu onse, konzekani kuwoloka mtsinje wa Yorodani munke kudziko lomwe ndikupatseni inu. Mulungu anauza Yoswa chochita. Ansembe a Israeli anali ndi bokosi lalikasa la Ambuye. Mbokosimo munali malamulo a Ambuye pa miyala. Mulungu anawauza kunyamula bokosilo mu mtsinje. Mtsinje unali utadzala, koma pomwe ansembewo anaponda mmadzi, madzi anayimirira, ndipo malowo anauma ngati pa mtunda. Ansembe anayimirira pakati pa mtsinjewo, pamene anthu anayambuka kupita mu Kanani powuma.